que lograrás facerse completas o reto. Identificar e interpretar distintos tipos de mapas. Localizar lugares nos mapas usando as coordenadas xeográficas. Comprender como se elaboran os mapas, sistemas de proxección e escala. Usar aplicacións dixitais para localizar e viaxar ata unha localidade contrastando a súa información coa proporcionada por un mapa tradicional. Identificar distintos tipos de relevo, tanto na realidade, en imaxes, como nos mapas topográficos. Valorar a importancia de coidar o medio natural. Traballar en grupo de xeito organizado e efectivo. Seleccionar e xerar quizá a información. Expoñer oralmente o resultado do noso traballo.